هشتاش کاریگریەکانی هێرشە تێرۆرکاریەکانی 11 سەپتەمبەر هەر ماون هەرچەندە 10 ساڵ بەسەر ئەو هێرشە خوێناویانەدا تێپەڕ دەبێ کە کرانە سەر وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. هێرشکردنە سەر هەردوو باڵەخانەی نێوەندی بازرگانی جیهانی و هێرشکردنە سەر پەنتاگۆن و هەوڵی چوارەم فڕۆکەی ڕفێنراو بۆ خۆکێشان بە یەکێ لە دامەزراوەکانی تری وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا زەنگێکی ئاگادارکردنەوەیە بە گوێی هەموو وڵاتانی تری جیهاندا کە تێرۆریستانی توندڕە و دەست ناپارێزن و لە هەر شوێنێکی جیهاندا بێ خوێنی خەڵکی بێتاوان دەڕێژن و هیچ جۆرە بیرکردنەوەیەکی تریان نییە بێ لە بڵاوکردنەوە و سووربوون زیاتر لەو ئایدۆلۆژیەی ڕق و کینە کە هەیانە. تێرۆریستەکانی ئەلقاعیدا ئەو هێرشەیان ئەنجامدا بە ناوی ئاینی ئیسلامەوە و دەیانگوت جیهادا، واتە شەڕی پیرۆز دژی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. هەر یەک دوو ڕۆژ لەپاش ئەو هێرشە تێرۆرکاریانە زۆرێک لە کەسایەتی ئیسلامیەکانی ناو ئەمریکا ئیدانەی ئەو هێرشانەیان کرد و ئاینی ئیسلامیان لێبێبەری کرد. ئێستاش پاش 10 ساڵ لەو هێرشانە کە ڕووداوەکانی بە ئاڕاستەیەکی وادابرد جیهانی پاش 11 سەپتەمبەری بەدوای خۆی داهێنا، لەنێو کەسایەتی ئیسلامیەکاندا لە جیهاندا مشت و مڕ هەر بەردەوامە. ئایا ئەو هێرشانە دەچنە خانەی جیهادەوە یان نا؟ موسڵمانە ڕادیکاڵیەکان دەڵێن جیهادا، بەڵام موسڵمانی میانڕەو جەخت دەکەنەوە لەوەی نا هێرشەکانی 11 سەپتەمبەر هەرگیز ناکرێ بەو شێوەیە ناودێر بکرێ. ئیمام جەوهەری عەبدولمەلیک لە نێوەندی ئیسلامی دارالهیجرە بنکە لە ئەمریکا یەکێکە لەوان.
From what I understand of the concept of jihad, one cannot take it upon themselves to kill innocent men, women and children for some.
ئیمام جەوهەری دەڵێت هێندەی ئەوەی لە دەستەواژەی جیهاد تێگەیشتووە بۆ مانایە نییە کەسێک ژن و پیا و مناڵی بێتاوان بکوژێ بۆ بەدەستهێنانی هەندێک ئامانجی سیاسیانە. لەبەر ئەوە وەک دەڵێت لەو بڕوایەدا نییە هێرشە تێرۆرکاریەکانی 11 سەپتەمبەر بە هیچ شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندی بە ئاینی ئیسلامەوە هەبێت و کەسیش ناتوانێ ئەو جۆرە کارانە بە جیهاد ناودێر بکا، بەڵکو ئەوەی ڕوویدا کاری تێرۆریزمانە بووە. ئیمام جەوهەری لە نێوەندی ئیسلامی دارالهیجرە دەڵێت تێرۆریزم هەرگیز خاوەنی ئاینێکی دیاریکراو نیە، یانیش ناکرێت لە ڕوانگەی ئاینێکەوە پێناسە بۆ تێرۆریزم کرێ. ئیمام جەوهەری ئاماژە بە ڕووداوەکەی ئۆکلاهۆما دەکا کە بەڵەخانەیەکی دەستگای لێکۆڵینەوەی فێدراڵی تەقندرایەوە و ئەوانەی کارەکەشیان ئەنجامدا کریستیانی کاتۆلیک بوون. لەبەر ئەوە وەک دەڵێ هەڵەیە لەم ڕۆدا تێرۆریزم تەنها ببەسترێتەوە بە ئاینێکی دیاریکراوەوە یان بە ڕێکخراوێکی دیاریکراوەوە، و دەشڵێت بەڵێ ئەندامانی ئەلقاعیدا خەڵکی ئیسلامن، بەڵام ئاینی ئیسلام بۆ بەرژەوەندی تایبەتی و مەرامی تایبەتی خۆیان بەکاردێنن، و ئەو ڕەفتارانەش کە تێرۆریستەکانی ئەلقاعیدا یان ڕێکخراوە تێرۆریستیەکانی تر دەیکەن بەڵگەیە کە ئەوانە نە لە ئیسلام تێگەیشتوون و نەدەشزانن مانای جیهاد چیە.
So when people attack the United States and call it jihad, this is a lie. In America, Muslims are freer to practice their religion than probably any other country on earth.
ئیمام جەوهەری دەڵێت بۆیە ئەوانەی هێرش دەکەن لەسەر وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و بە جیهاد ناوی دەبەن درۆ دەکەن. لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا موسڵمانان بە بەراورد لەگەڵ هەر شوێنێکی تردا لەسەر ئەم زەویە ئازادترن بۆ پراکتیزەکردنی ئاینی خۆیان، و دەشڵێت سوێند بەهێزدان لە هیچ شوێنێکی تری جیهاندا ئەو ئازادیەی بۆ موسڵمانان نەبینیوە وەک ئەوەی لە ئەمریکادا ڕەخساوە. بۆیە ئەوانەی 11 سەپتەمبەریان ئەنجامدا چەند کەسێکن ئەجەندایەکی سیاسی نادیاریان هەیە.
Their agenda is to provoke fear, not to save the lives of Muslims or to preserve
دەڵێ ئەجەندای ئەو جۆرە کەسانە ترس و تۆقاندنە، نەک پاراستنی ژیانی موسڵمانان یان جەختکردنەوە لە شێوازی ژیانی موسڵمانان. جیهاد کاتێ دەکرێت کە وڵاتەکەت داگیر بکرێ تۆ مافی بەرگری لە خۆکردنت هەیە، ئەوە دەچێتە خانەی شەڕی پیرۆزەوە، نەک هێرشکردنە سەر وڵاتێک کە تەواوی ئازادیەکانی بۆ دابین کردویت و هەموو مافێکیشی داوی تەتێ، وەک دەڵێ زۆر زیاتر لەو وڵاتەی تێرۆریستان لێوەی هاتوون. لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا ژمارەیە ڕاوەرگرتنی گشتی کراوە لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا. لەوەی ڕێکخراوی پیودا زۆرینەی ئەو موسڵمانانەی ڕایان وەرگیراوە هەست بە ئارامی و ئاسودەییەکی زیاتر دەکەن لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا، و ژیانیان بە سەقامگیر ناودێر کردووە. لراورگتنه گشتیکی کانالی CNN اجدا نزیکی نیوی او امریکایانی ران ورجیراوا دلنیاییان نیه کاتیگ لگل خانمه چی اسلام دا کردکن لچکی کرده بی یان برگی لبرده بی یانیش نگرانیان للا دروز ده بی اگر بی تو مزگوتیگ لگل رککانیان دا دروز بکره. امام جوهری دلید لگه برنجامکانی او راور گتنانش ده بالام رک لپاش 11 سپتمبری سالی 2001 اوی زور کز باسی دکر و درنچو بپیچوانه و آینی اسلام و مسلمانانی راستقینش سنگی خویان هرمایه و.
Immediately in those weeks and months after, the public opinion about American Muslims was very positive. Then the wars began.
دلیل چند هفته منجی پاش او هرشانه روانین بو آینی اسلام و مسلمانان لامریکا دا پوزیتیفانه بو بلام که شرکان دستیان پیه کردو که تیگ امریکیکان رولکانی خویانیان بینی لتابود دا بویان دا گررنوا لبر او هلویستو روانینیان دا گرره. امام جوهری بشه چی او گرانه دا خاط از توی میدیا لامریکا داو بشه چی تریشی دبات و بو نبونی زانیاری تواو لسر مسلمانان لامریکا دا. هر لپاش هرش ترورکاریکانی 11 سپتمبر اسلاموفوبیا یان ترس لإسلام هات آراوا نکر تنها لناو رای گشتی امریکایی کنده بلکو لأوروپاو ولاتانی تریجده.